ձեր եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Այսօր ձեզ առաջարկում ենք լսել շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած մի քանի հրատապ հաղորդումներ։ Խոսափողի մոտ է Նանե Սահակյանը։
Սիրիայում յուրաքանչյուր կտրուկ փոփոխություն կարող է լուրջ ազդեցություն թողնել Հայաստանի վրա։ Մեր առաջնային խնդիրը իհարկե սիրիահայերն են, որոնք իրենց հույսը կապում են Հայաստանի հետ։ Քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանի կարծիքով սիրիահայերը իրենց ապագան կապում են Հայաստանի հետ։ Մինչդեռ մեր երկիրը պատրաստ չէ ընդունել մեծ թվով փախստականների։ Նրա խոսքով առաջին օգնությունը իհարկե կտրվի, բայց ինչ վերաբերվում է նրանց ապագային, ապա այստեղ կան լուրջ խնդիրներ։ Գալով Հայաստան, սիրիահայերը պետք է նոր կյանք սկսեն։ Մինչդեռ մեր երկիրը տնտեսապես չի կարող նման մեծ քանակությամբ մարդկանց ապահովել աշխատանքով եւ կացարաններով։
Իհարկե առաջ չի պլան են գալիս սիրահայության մոտ 100 000 առնոց համայնքը, որը ունի նախև առաջ անվտանգության հիմնախնդիր, եւ հիմնականում դա տեսնում է Հայաստանի Հանրապետության աջակցության եւ մեր շնորհիվ այդ խնդիրը լուծելն, այսինքն սպասելի է թե մեծ հոսք պատերազմական գործողությունների արդյունքում ցավոք սրտի մեր պետությունը չունի տնտեսական եւ քաղաքական ֆինանսական բավական ռեսուրսներ նման մեծ համայնքը միանգամից ինտեգրելու եւ առագորեն նրանց բնականոն կյանքին վերադարձնելու համար։ Այստեղ անհրաժեշտ է լինելու մոբիլիզացնել ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության ռեսուրսները, այլ նաև համայն Սփյուռքի։
Չնայած առկա խնդիրներին, Հրանտ Մելիք Շահնազարյանը կարծում է, որ սիրիահայերի մեծամասնությունը դեռևս չի պատրաստվում լքել երկիրը։ Նրանք դեռևս հավատում են նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հաղթանակին, իսկ երկիրը կլքեն միայն այն դեպքում, եթե գործող ռեժիմը տապալվի։ Ըստ քաղաքագետի, դրա պատճառը գործող նախագահի լավ վերաբերմունքն է հայերի հանդեպ, ինչը սիրիահայերի կարծիքով կփոխվի ռեժիմի տապալման դեպքում։ Սիրիահայերի համար անվտանգության լուրջ խնդիր կառաջացնի նաև հակամարտությանը միջազգային ուժերի ներգրավումը։
Եթե հանկարծ խոս գնաց միջազգային ինտերվենցիայի մասին դեպի Սիրիա, բոլորիս համար հասկանալի է, որ առաջերտին դա լինելու են թուրքական զորքերը, եւ բոլորիս համար հետեւաբար հասկանալի է, թե ինչպես կարող են վարվել թուրքական զորքերը տեղի բնակության հետ։ Այսինքն, եթե լինի ինտերվենցիայի որոշում եւ ակնհայտ լինի, որ միևնույնն է, հայ ժողովրդին իսկապես բավական լուրջ վտանգ է սպառնում, ավելի քան Սիրիայի մնացած քաղաքացիներին, այդ պարագայում կարծում եմ անհապաղ քայլեր կձեռնարկվեն նրանց Հայաստան բերելու համար։
Պետք չէ սպասել, որ վիճակը ավելի բարդանա։ Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ տնտեսագետ Բագրատ Ասատրյանի կարծիքով հենց այս պահին պետք է սկսել քայլեր ձեռնարկել, քանի որ խնդիրը իրական է, եւ ավելի հեշտ այն կհաղթահարենք, եթե նախապես պատրաստվենք դրան։
Չեմ կարծում, որ մեծաթիվ համանք է ընդ մնաց։ Համենայնպես լինի 10,000, որոնց մասին հիմա խոսում են, կարծում իրական թիվը հենց հիմա սա է, որը փոքր թիվ չի։ Այսօր մենք պետք է գտնենք ձևեր, միջոցներ, մենք պետք է լարվենք այս հարցելուցենք, որովհետև սա արտաբուծ իրավիճակ է։ Կարող են նայել այլ միջոցներ, ֆոնդեր կան, օրինակ ասենք Հայաստան հիմնադրամը մենք բարեգործական, խնդրեմ բերեք, խնդիր դնենք։
Արդեն 1 տարուց ավելի է, ինչ Սիրիայում շարունակվում է ընդդիմադիր ուժերի եւ գործող իշխանության հակամարտությունը։ Այս ընթացքում միջազգային տարբեր հարթակներում թեև խոսվել է ուժային միջամտության մասին, բայց գործնականում միայն տնտեսական պատժամիջոցներ են կիրառվել։ Օրինակ, վերջին շրջանում կտրուկ բարձրացան վառելիքի գները։ Տնտեսագետ Բագրատ Ասատրյանի խոսքով գնի բարձրացումը Սիրիայի գլխավոր դաշնակից Իրանի հանդեպ տնտեսական նոր պատժամիջոցներն են, որոնք էլ ազդում են արտահանվող վառելիքի ծավալների վրա։ Ինչ վերաբերվում է հայ-սիրիական տնտեսական կապերին, ապա տնտեսագետի խոսքով մոտ 5 միլիոն դոլարի հասնող առևտրաշրջանառության մեջ արտահանմանը շատ փոքր բաժին է հասնում, այդ իսկ պատճառով է լուրջ վնասներ մենք չենք կրի։
Սիրիան եւ թե համաշխարհային շուկայում, թե էներգակիրների շուկայում էական դեր դերակատարություն չունի։ Հայաստան-Սիրիա տնտեսական կապեր հարաբերությունները շատ թույլ են, չնչին այստեղ մենք համարը բան չունենք, ոչ կորցնելու, ոչ էլ բան։
Հրանտ Մելիք Շահնազարյանի կարծիքով Սիրիայի ներկայիս իշխանությունների փոփոխությունը Հայաստանին ձեռնտու չէ նաև այն առումով, որ մենք կկործնենք միջազգային հարթակներում եւս մեկ դաշնակցի։ Սա նաև եւս մեկ խթան է առանց այդ էլ հակամարտություններով լի տարածաշրջանում իրավիճակի ապակայունացմանը, ինչն էլ իր հետ լուրջ խնդիրներ կստեղծի Հայաստանի համար նաև ապագայում։
Եթե նայենք շուրջը մեր տարածաշրջանին, կտեսնենք, որ ամենտեղ կան խնդիրներ, որոնք բավական գլոբալ են եւ կարող են շատ մեծ ազդեցություն ունենալ իրենց շուրջը գտնվող տարածաշրջանների վրա։ Սիրիայի զարգացումները լրացնում են մեր տարածաշրջանը ավելի փակուղային վիճակում հայտնվելու համար, դա կունենա տնտեսական բավական լուրջ ազդեցություն, սկսած վառելիքի գնի թանկացումից եւ վերջացած ընդհանրապես առևտրային շրջանառության տեմպերի նվազեցումով։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան.
Խոստրովի արգելոցում ճանապարհ է կառուցվել, որ արգելոցի մուտքից գնում հասնում է համարյա միջև Հավուց թարվանք։ Այս ճանապարհը պետք եղած դեպքում հնարավոր կդարձնի մեքենաների երթևեկությունը արգելոցի ներսում։ Բնապահպանության նախարարությունը բնապահպաններին վստահեցրել է, որ ճանապարհը կառուցվել է անտառում բռնկված հրդեհների դեպքում հրշեջ մեքենաների համար։
Գիտեք, դա չորային մասն է արգելոցի, հավանականությունը հրդեհների երևի տեղ ավելի բարձր է, հետո մարդկանց նաև մատչելի մասն է դա, գյուղերը բավականին մոտ են,
մեզ բերած հիմնավորման մեջ ասում են, որ մարդիկ բացանում են կրակ են վառում, որպեսզի մատաղանեն, որի արդյունքում հրդեհ ասկսվում,
որ ընդեղ սրբավայր է եւ դարերով եկել է,
որը ես եմ չի ուզում վերահսկի, որ ընդեղ նրանք չանեն, այլ թողել են բացի թողի վիճակում, իդեպ հավուստարի շրջակա տարածքը աղբանոց է լրի, սրա պատճառների դեմ չեն պայքարում, փորձում են պայքարել հետևանքների դեմ։
Բնապահպան Կարինե Դանիելյանը եւ երիտասարդ ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանը այս հարցում նույն մտահոգությունն ունեն, արդյոք ճանապարհը կօգտագործվի միայն հրդեհները մարելու համար։ Խոսրովի անտառ արգելոցը էկոտուրիզմի գոտի է, ցանկացած զբոսաշրջիկ ցանկության դեպքում կարող է գնալ այնտեղ։ Մարդկանց գրավում է ոչ միայն վայրի բնությունը, այլև անտառի տարածքում գտնվող պատմամշակութային վայրերը։ Անտառի այցելուները հաճախ չեն պահպանում արգելոցում գտնվելու կանոնները, ինչն էլ կարող է դառնալ հրդեհների պատճառ։
Ուրեմն հիմա ներկա պահին չկա որևէ երաշխիք, որ այդ ճանապարհը օգտագործվում է կամ օգտագործվելու է միայն ուժերի համար։ Ճանապարհը հիմա լրիվ բաց է, ցանկացած մարդ մեքենայով կարող է բարձրանա Հավուց կար։ Իդեպ ճանապարհը գրեթե հասնում Հավուց կար, այնտեղ մի 100 մետր։
Երեք ակտիվիստների ու բնապահպանների խումբը բնապահպանության փոխնախարար Սիմոն Պապյանի հետ այցելել են Խոսրովի անտառ։ Փոխնախարարը հաջողության է հասել բնապահպաններին, վստահեցնելով, որ ճանապարհը իսկապես միայն անվտանգության նկատառումներով է կառուցվում։
Ճանապարհի վերաբերյալ հիմա որևէ բան փոխել չեն կարող, պարզապես ընդլայնել այլևս երբեք, պարզ է ասֆալտապատել երբեք, բայց դե դա կարիքակար իրենք ցանկությունն էլ չունեին։ Արգելապակոցը դներ վերահսկել, որպեսզի իրոք միայն նպատակին ծառայի արգելոցի, և հիմնական խնդիրը հենց այդ խորհրդի ստեղծումն էր, որպեսզի կանոնակարգվի ամբողջ գործունեությունը մեր պահպանվող տարածքներում։
Խոսրովի անտառի հետ կապված դեռևս լուծում չստացած հաջորդ խնդիրը այնտեղ կառուցված շինության ճակատագիրը որոշելն է։ Հիշեցնենք, որ 2007-ին կառավարության որոշմամբ Խոսրովի տարածքում գտնվող Գիլան հատվածը վերածվեց արգելավայրի, այսինքն այնտեղ արդեն կարելի էր շենք կառուցել, որն էլ չուշացավ, տարածքը տրամադրվեց մինչև 60 տարվա վարձակալության մի ՍՊ-ի, որը այնտեղ երկհարկանի շինություն կառուցեց։ Հասարակական կազմակերպությունների բարձրացրած աղմուկից հետո 2011-ին կառավարությունն ուժը կորցրած ճանաչեց Գիլան արգելավայր ստեղծելու որոշումը, միայն թե այդպես շինությունը այնտեղից չվերացավ։ Խոսրովի անտառ արգելոցի տնորենը այն ցանկանում է օգտագործել հետազոտությունների նպատակով, երիտասարդ ակտիվիստները պնդում են, որ շինությունը պետք է ապամոնտաժվի։
Իսկ շենքի համար իրոք ես ափսոսում եմ, կարծում եմ գիտությանը կարող է ծառայել, բայց լերին հասկանում եմ, որ եթե թողեցիր, երբեք չգիտես այնտեղից ինչ կստացվի, եւ միգուցե իրոք պետք է քանդվի, այնտեղ արդեն տղաները ասում էին ապապանտաժող բրիգադը պատրաստ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած նրան, որ Հայաստանում ծնողներն իրենց երեխաներին ամեն գնով ցանկանում են տալ բարձրագույն կրթություն, դիմորդներն ուզում են դառնալ իրավաբան, տնտեսագետ, ֆինանսիստ կամ բժիշկ, այսօրս մասնագետների աշխատաշուկայում պահանջարկ կա բանվորների, շինարարների, դերձակների, վաճառողների, մետաղագործների, հրուշակագործների և վարորդների։ Առևտրի արդյունաբերական պալատի գործարար ուսումնական ծրագրի ղեկավար Վահագն Հովանիսյան.
Սյունիքի մարզը անկարգնաբերություն, Լորո մարզը անկարգնաբերություն,
ավանդական
տեսքեր, Երևանը ինքնին պաշտպաններ անդրկում, այսինքն յուրաքանչյուր մարզ, որտեղ որ կոնկրետ ձեռնարկությունները կոնկրետ ոլորտի շատ են, դա ենթադրում է, որ այդ մարզը այդ ուղղությունով ծանր, բայց ամենախոշորը դա առևտրն է, սպասարկում իրեն փոքր կրպատներ, և այն եթե արարած բան վերցնենք, գյուղատնտեսության ոլորտն է, փոքր քանադով սնդի արդյունաբերության ձեռնարկությունը զարգանում, ընդհանրապես հանրապետության տարածքը որ նայում է, գյուղատնտեսությունը գերակշռող է։
Հովանիսյանն ասում է, որ կան մասնագիտություններ, որոնք մասնագետների հետ ծերանում են, չկան կամ շատ քիչ են երիտասարդները, ովքեր ցանկանում են աշխատել, ասենք, խառած, զոդող կամ կրունկավար։
Հիմնական երիտասարդություն չի ուզում աշխատել կոգիտասով դժվար մասնագիտություններով, նրանք ավելի շատ նախընտրում են մենեջերներ, գրասենյակային աշխատանք, մի որոշակի քանակություն կա արհեստագործական ոսկի, ովքեր որ ժամանակի ընթացքում իրանք հենց դառնում են ձեռներեսներ։ Մյուս խնդիրը հենց դա է, որ կառավարությունը ծրագիր ունի, դա փոքր միջին բիզնեսի զարգացումն է, գուցե ենք որ այս տարի ավելի բարենպաստ միջավայրը կձևավորվի այս բիզնեսի զարգացման համար, դա նորից կթանկնի, որպեսզի
Կան նաև ներդրված նոր մասնագիտություններ, որոնցից օրինակ հիվանդի խնամքը արդիական է ԱՄՆ-ում և Եվրոպայում։ Ի տարբերություն բարձրագույն կրթության ծառայություններ մատուցող և սպասարկման ոլորտի մասնագետների գործատուների կողմից պահանջարկը երբեմն գերազանցում է առաջարկը, սակայն ազգային մտածելակերպն այսօր շատերին խանգարում է սովորել և դառնալ, ասենք, հրուշակագործ կամ փականագործ, ասում է կրթության և գիտության նախարարության մասնագիտական կրթության բաժնի պետ Կարեն Վարդանյանը։ Նա անդրադարձավ հարցին, թե շրջանավարտների քանի տոկոսն է այնուամենայնիվ աշխատանք գտնում։
2011 թվականին մոտ 800 000 երիտասարդ գործազուրկ կար, որից 40%-ն էր կազմում, որոնք աշխատանք են ընդունում։
Երիտասարդներին ներգրավելու և ոլորտն ավելի գրավիչ դարձնելու համար նախարարությունը քոլեջներում անցյալ տարվանից ընդունելությունն իրականացնում է առանց քննությունների, իսկ այս տարի անվճար տեղերի քանակն ավելացրել է 50%-ով։ Վարդանյանը նաև նշեց, որ անկախությունից հետո միայն վերջին տարիներին են ներդրումներ կատարվում ոլորտում, թարմացվում մասնագիտությունները, սակայն անելիքները դեռևս շատ են։ Այսօր Հայաստանում գործում են 100-ից ավելի միջին մասնագիտական հաստատություններ։ 2011 թվականի տվյալների համաձայն քոլեջներում և ուսումնարաններում սովորում են 30 000 երիտասարդներ։ Հաստատությունների շրջանավարտներից ոմանք, սակայն, ովքեր մասնագիտությամբ դերձակներ, մոդելավորողներ են, նշում են, որ չեն կարողանում աշխատանք գտնել, իսկ սեփական բիզնեսը սկսելու համար ներդրումներ են անհրաժեշտ։
Աշխատանք ասելով մենակ տանը կարող ես աշխատել, պատվերներ ընդունել։ Իմ մտադրությունն է, որ ստեղ ավարտեմ, գնամ մանկավարժական, զգում եմ, որ շրջապատումս մեծ մասնությունը պետական համասաններում են սովորում, ապա չէի զնա, որ ես մնակ միջին ենք։ Հիմնականում գնում են ուրիշ տեղ էլի շարունակել ուսումը, որ կարողանան աշխատեն, էլի։ Պետք է ինչ-որ տեղ բացես, որտեղ կարողաս, ասենք, քո կարի ինչ-որ ստուդիա ունենաս, այդ ձև։ Միջոցները անհրաժեշտ են։ Քոլեջես գալիս, այդ չի նշանակում, որ գիտելիք չունես, կարող է ֆինանսականը չի հերիքում։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնում եմ, այժմ ձեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային կիրակնորիա թողարկումն է։ Միասին ամփոփում ենք շաբաթը, ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած հրատապ թողարկումները։
Վատ տեսողությունը կապված օպտիկական շեղումների հետ կարող է մարդու մոտ ի հայտ գալ դեռ 2 տարեկանից, սակայն այն ակնհայտ է դառնում տեսողական ծանրաբեռնվածության ժամանակ, երբ երեխան սկսում է շատ կարդալ կամ հեռուստացույց դիտել կամ ժամանակ անցկացնել համակարգչի դիմաց։ Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոնի մանկական բաժանմունքի վարիչ Ռուզաննա Հարությունյան.
1-2 տարեկան երեխային խորհուրդ չի տրվում համակարգչի մոտ նստացնել կամ հեռուստացույցի դիմաց պառկացնել 2-ից 3 ժամ։ Երեխան պետք է հեռուստացույցից օգտվի կոտորակային մեթոդով, այսինքն տարիքից ավել տեսողական ծանրաբեռնվածությունը խորհուրդ չի տրվում։ Շատ խելոք, ասում են, պարկում է, շատ երկար նայում է հեռուստացույց, իհարկե խորհուրդ չի տրվում։
Կարծիքը, որ տեսողական խանգարումների պատճառը միայն կապույտ էկրանն է, այդքան էլ ճիշտ չէ, քանի որ գրքից երկար ընթերցանությունը, որի հետ դեռահասները բախվում են հատկապես ընդունելության քննություններին պատրաստվելիս, եւս կարող է վնասել տեսողությունը։ Մասնագետի խոսքով երբևէ խորուրդ չի տրվում 2-ից 3 ժամ անընդմեջ կարդալ։ Վատ տեսողությունը կարող է լինել թե ժառանգական, թե ձեռքբերովի, ընդ որում երեխայի վրա կարող են ազդել դեռ մոր տարածիվանդություններն ու ստրեսները։ Ռուզաննա Հարությունյանի խոսքով այժմ ավելացել են ակնաբույժին դիմողները, նաև այն պատճառով, որ այսօրվա սերունդը Հայաստանի Հանրապետության համար դժվար 90-ականներին ծնված սերունդն է, որի հետևանքով տեսողական խնդիրներն արդեն բնածին են դարձել։
Նախ ցավոք սրտի այդ ռեֆրակցիոն ավտարումների թիվն է ավելացել, թե համակարգիչ է։ Երկրորդը, սերունդը այն տարիների ծնողները են ազնդաբերել, որոնք այդ էտապի ճանապարհն են անցել, և միաժամանակ ներարկանդային տարբեր շեղումների ընդունելների արդյունքում բնածին շեղումների քանակն է ավելացել։ Բնածին կատարակտաների, բնածին ներակնային ճնշման բարձրացմամբ երեխաների քանակն է ավելացել։ Պատկերացրեք, որ ամբողջ բաժանմունքը աշխատում է առավելագույն ծառայվածությամբ։
Տեսողության խնդիրներ ունեցող անձը պետք է տարին մի քանի անգամ հետազոտվի և գտնվի բժշկի հսկողության տակ, որպեսզի ախտորոշումը և բուժումը արդյունավետ լինի։ Սակայն մասնագետի խոսքով բժշկի կանոնավոր այցելությունների մշակույթ Հայաստանում դեռևս ձևավորված չէ։
Շատ հաճախ ծնողները մի անգամից անտեսելով առաջին օղակը, պոլիկլինիկական ծառայությունը, գալիս են և ասում են, գիտեք ինչ, բարև ձեզ, մենք եկել ենք և անպայման ուզում եք դուք մեզ հետազոտեք։ Եթե երեխան նստեց տանը մինչև 21-22 տարեկան, ոչինչ չարվեց և այս 22 տարեկանում ներկայացավ լազերային շտկման, այնպիսի փոփոխություններ են զարգանում ակնահատակում, որոնք կարող են շտկման ենթակա չլինել։
Հայկական ակնաբուժության նախագծի Հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Նունե Եղիազարյանը նշեց, որ 2003 թվականից այցելելով Հայաստանյան գյուղեր, քաղաքներ և հետազոտելով մոտ 133,000 երեխաների, պարզել են, որ նրանցից մոտ 13,000-ը ակնային խնդիրներ ունի, բայց տեղյակի այդ մասին միայն կեսը։
Այն ժամանակի, որ մենք սկսում են 2003 թվականին, այսպիսի ծառայության պահանջարկը, որպես այդպիսին, պահանջը կար, շատ մեծ էր, բայց պահանջարկը չկար, այսինքն մարդիկ չէին մտածում, որ ինքը պետք է գնա բժշկի, որ ինքը բժշկ եկել է հասել է իր դուրը, գնա օգտվի դրանից։ Այս գրեթե 10 տարվա ընթացքում մենք տեսնում ենք, որ այդպիսի պահանջարկ մշակույթ, որպես այդպիսին, առաջացել է։
Նրա տվյալներով Հայաստանի բնակչության 13%-ը տեսողական խնդիրներ ունի, ակնային հիվանդացության ավելի մեծ տոկոս գրանցվել է Արարատի, Արագածոտնի և Արմավիրի մարզերում։ Կարճատեսությունը, աստիգմատիզմը հիվանդություններ չեն, այլ օպտիկական շեղումներ, որոնք կարելի է շտկել լազերային վիրահատությամբ, որը համարվում է աչքի յուրատեսակ պլաստիկ վիրահատություն, եթե չես ուզում ակնոց կամ կոնտակտային լինզա կրել, սակայն այն պետք է անել 21 տարեկանից հետո։
Այսօր բժշկությունը զարգացել է այնպես, որ լազերային կոռեկցիայով մինչև 10, 15, 12, 13, մինչև 15 դիոպտրիա կարճատեսությունը 21-22 տարեկանից հետո կարելի է շտկել։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև Ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ և գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ռոք երաժշտության սիրահարները այս տարի էլ ուրախ լինելու առիթ ունեն։ Մարզահամերգային համալիրում Dorian's Rock խմբի և աշխարհահռչակ Ամերիկայի ռոք երաժիշտ Dream Theater Planetics խմբերի ստեղնահար Դերեկ Շիրինյանի համագործակցությունը սկսվել է Dorian's-ի Մոսկվայում ունեցած համերգների ժամանակ։ Սեպտեմբերին կայանալիք համերգին լինելու է նաև հատուկ հյուր՝ Deep Purple խմբի վոկալիստ Glenn Hughes-ը։
Մի արդենց շատ երկար կարիքետ քննարկում էին հնարավորությունները և ուղարկեցինք Դերեկին ձայնագրությունները մեր, Դերեկ անմիջապես արձագանքեց ու մենք արեցինք առաջարկ անել համատեղ համերգ։ Ինքը անմիջապես արձագանքեց, ասեց ես օքեյ եմ Glenn Hughes-ի մասնակցությունները։ Իմ մեխանիզմը էլի շարունակվեց, էլի ձայնագրությունները ուղարկեցին Glenn Hughes-ին և Glenn Hughes-ը պատասխանեց, որ ես լսել եմ, հավանում եմ և համաձայն եմ մասնակցելու ձեր պրոյեկտին։ Ու հիմա կանգնեցինք շատ պատասխանատու ու մեր համար շատ կարևոր իրադարձությանը դիմաց։
Dorian's խմբի պրոդյուսեր Վահագն Գևորքյանը նշեց, որ համերգի ժամանակ հնչելու են Dorian's-ի ստեղծագործությունները, հանդիսատեսին հայտնի երգերից բացի հնչելու են նաև մի քանի նոր երգեր, որոնք տեղ են գտնելու խմբի երկրորդ ալբոմում։ Փոփոխություններ կլինեն նաև երգերի երաժշտական մատուցման առումով։
Քանի որ ավելանում է ևս մեկ գործիք, իհարկե կլիներ աբսուրդ, եթե երկու կիբորդ նվագեն նույն բաները, բնականաբար արդեն այդ մասով կլինեն փոփոխություններ, որովհետև երկու կիբորդն էլ կարողանան մասնակցություն ունենալ ու ճիշտ ունենալ։
Համերգի ժամանակ հնչվելիք ձայնի որակին անդրադառնալով Վահագնը նշեց, մարզահամերգային համալիրը հագեցած է լուրջ, բավականին լավ տեխնիկայով, խնդիրը միայն այդ տեխնիկան ճիշտ օգտագործելն է։
Տեխնիկան ունենալը դեռ չնշանակում, որ դու ունես լավ sound քեզ դրա համար դա պետք է sound engineer-ը, որը այդ տեխնիկայից կարա այդ զուգը հանի։ Եվ իհարկե մենք նաև ունենք այդ զուգը օպերատորն է զուգարարները, որոնք որ կաշխատեն մեր հետ, եւ ես կարծում եմ որ ամեն ինչ կլինի շատ լավ։
Թոմսերը մատչելի են լինելու, խոստանում է Վահագն Գևորքյանը, քանի որ ըստ նրա իրենց նպատակը լեփ լեցուն դալիճ ունենալն է։ Վաճառքը կսկսվի այս շաբաթվանից։
Գինը լինելու է բավականին մատչելի, որովհետև այստեղ մեզ մոտ նպատակը չի հարստանալ փողեր աշխատել, այլ որպեսզի դալիճը լինի լեփ լեցուն, որպեսզի մարդիկ վիճակի լինեն ուղղակի տոմսարանելու։ Պատանումը արժեքի կլինի 5,000-ից 10,000 դրամ։
Հյուրերի և Դորյանսի վարձատրության հարցը Վահագնի խոսքով լուծում են հովանավորները։ Արտիստը, եթե բեմ է դուրս գալիս, նա պետք է վարձատրվի, դա իր աշխատանքն է, նշում է նա։
Ձրի պետք է գա մարդը, նախ մենք մեզ թույլ չենք տա ձրի դանջանք, ձով մեկին բերես աշխատասնից փողը չտաս, նույն բան այլ է, բայց իհարկե այդ ամենը արվում է շնորհիվ մեր հովանավորների։
Սեպտեմբերի համերգից հետո խումբը աշխատելու է իր երկրորդ ձայնասկավառակի ձայնագրություններն ավարտին հասցնելու ուղղությամբ։
Ժամանակ արդեն սկսել ենք աշխատանքները երկրորդ ալբոմի, երևի թե հունվարին մենք կմեկնենք մնացել նահանգներ ու այնտեղ կկատարվի ձայնագրությունը։
Հնարավոր են նաև համերգներ արտերկրում, հրավերի դեպքում կգնանք, կնվագենք, կգանք, որոշ հրավերներ այս պահին քննարկվում են, նշեց Վահագնը։
Անհայտ Հայաստանից խմբի առաջի ալբոմի համար վաճառքը բավականին ակտիվ է։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգի ասպանդակները, ազգի, որի կմիկիր դուրսի, միջեմ կորպուսը չուբես չեմ միջազնելու։
Ձիավարությամբ զբաղվողները մեր օրերում սակավաթիվ են։ Նախնական ձիավարություն սովորելը մատչելի է շատերին, խնդիրը ակումբների ու մասնագետների պակասն է։ Հայաստանում կա ձիավարության մի քանի ակումբ, ամենահին ակումբներից մեկը աշտարակում գտնվող Հայրուդին է, որը սիրողներին սովորեցնում է նախնական ձիավարություն։ Ամեն տարի ամռանը ակումբը կազմակերպում է արշավներ, այս տարի էլ բացառություն չէր, և ակումբը հյուրընկալել է դպրոցականների և ուսանողների։ 12-ամյա Միքայելն էլ այս ամառ որոշեց անցկացնել ձիարշավարանում, ձիավարությամբ զբաղվում է արդեն 5 տարի։ Ձիերին Միքայելը նմանեցնում է բարի մարդկանց, նա ասում է, եթե մարդը չար է ու ագրեսիվ, ձին զգում է և հեռու մնում տվյալ մարդուց։
Եմ Երազակի հոբին է, սիրում եմ շատ ձերի, քանի որ ձերի մեջ ինչ-որ ոգի կա, բարություն կա, այսինքն հետները շփվելուց ավելի մարդը հանգստանում է, այսինքն մարդը ոգին ավելի հանգիստ է իրան զգում, ու ձերի հետ ձերի շփվելուց, այսինքն ձերի էներգիան փոխանցվում է մարդուն, մարդու էներգիան փոխանցվում է ձերին։
80-ականներին Այրուդին ընդամենը արշավախումբ էր և ոչ ակումբ։ Այրուդի հետյալակումբ ՍՊ-ի հիմնադիր 37 տարի ձևարությամբ զբաղվող Գագիկ Փարաձյանը պատմեց, որ այդ թվերին պարզապես ձիերով զբոսանքներ էին կազմակերպում, իսկ 1991 թվականից հետո ձիերի որոշ քանակ պահպանեցին և ընկերների երեխաների համար որոշեցին ակումբ ստեղծել, այնուհետև ամեն ինչ ավելի լրջացավ։
Ներդաշնակության ենք ձգտում ձիերով, երեխաներով, թռչուններով, շներով, չգիտեմ, այսպես անուշ մարդիկ մնացել են դեռ Հայաստանում իրենց երեխաներով։ Հա իմ խնդիրն է, որը փորձում եմ լուծել այս տարածքում, այս փոքրիկ մոլորակում, այս պրոթեզային քաղաքակրթությունը, որը հետին քաղաքակրթությունը չի, այս փորձում եմ երեխաներին մի քիչ այդ համակարգիչ կոչվածից օգել, գոնե տարվա մեջ 1 ամսով, 10 օրով, 20 օրով, iPad-երից, այդ չգիտեմ, iPad-երից, որ մի քիչ բնությունից էներգիա փորձեն ստանալ, մի քիչ վերականգնեն, մի քիչ բալանսի գան։
Փարաձյանը նշեց, որ հիպոթերապիկ բիզնես կենտրոնների փոխարեն կարելի է պարզապես բնության գրկում արշավներ կազմակերպել, այդպես ավելի օգտակար է։
Այս ամբողջը շատ լավ էներգիա է, շատ անուշ թերապիա է, պետք չի հիպոթերապիկ սուտի մուտի բիզնես կենտրոններ բացել, ավելի լավ ներդաշնակ լավ միջավայր ստեղծվի ձիերի ու մարդկանց համար, երեխեք այդ միջավայրում կարողանան էներգիա վերցնել։
Երեկոյան ակումբ են այցելում ձիավարության սիրահարներ, ոմանք տարիների ընթացքում փորձ ձեռք բերած մարդիկ, ոմանք էլ առաջին անգամ ձիհեցնողներ։
Եթե զգաս անգնում ես, ասա կանգնացեք։
Առաջին անգամ եք նստում։
Առաջին անգամ եմ, սկզբից էի շատ վախենալու, բայց հիմա սովորեցի։ Իսկ հիմա դեռ չունեմ, բայց ոչ։ Հիմա ասեմ, ինչ-որ ահություն կա։
Խարաձյանի խոսքով լավ թիմ պետք է ունենա ամուր նյարդային համակարգ։ Յուրաքանչյուր ձի իր համար նախատեսված գործով պիտի զբաղվի։ Ստարյուն անգլիական ձին, օրինակ, բուծած է արագավազքի համար, բարձր դասի ձին թռիչքի համար է, իսկ Հայաստանում դա այնքան էլ այդպես չէ։
Հիմա ինչ որ ունիվերսալ մի հատ ձի կա, ձի ու տեսակ կա, որով մենք անունը դնենք տեղական ձի կամ ազգային նժույգ, այդպես հեգնանքով, այս ինչու՞ ժենշենը, բան, ամեն ինչ մեջ է կա, որ կարողանա հարգեղած դեպքում թռնի։ Մեր ձիերը ծնվել մեծացել են հիմնականում այստեղ, ես փորձում եմ քուրակին ծնվելուց հետո իմ հոտն էլ տալ, որ ինձ հետ մեծանա, աշտոյի, որ մարդկանց հետ ապրելու, քուրակները ծնվում են, մեծանում են դրական, մոտենալուց երբեք ոչ մի ձի հետույքը դեմ չի անում, գլուխն է դեմ անում, այսինքն ակնկալում է հյուրասիրության, ոչ թե ագրեսիա ունի։
Տեղափոխվենք դիասպորտի ոլորտ։ Խորհրդային միության տարիներին դիասպորտը գնահատվում էր որպես բուրժուական մարզաձև։ Դա էր պատճառը, որ խորհրդային միությունը անգլիային օրինակ թույլ տվեց հայկական մաքրարյուն նժույգներին տանել։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո սկսվեցին լուրջ քայլեր ձեռնարկվել այս ուղղությամբ դիասպորտի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Հովանես Հայրապետյանի ու այժմյան նախագահ Հայրապետ Հայրապետյանի կողմից։ Բայց միևնույնն է, մենք դեռ այն նժույգները չունենք, որոնցով կարելի է հասնել մեծ արդյունքներ, ասում է Հայաստանի դիասպորտի ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար Կարեն Գիլոյանը։
Մենք այն սկզբից հույս ունենք, որ կամաց-կամաց կավելանա երկրպագուների քանակը, բայց ինչպես ցույց տվեց կյանքը, մեզ մոտ այդքան էլ ձի չեն սիրում։ Մարշական հին դպրոցը այնքան էլ ճիշտ չի աշխատել, եւ այսօր, երբ որ մրցման ժամանակ հետևում ես հին դպրոցի ներկայացուցիչների ելույթներին, հասկանում ես, որ իրենք սխալ կեցվածքով են նստում, սխալ կերպ են վարվում ձիու հետ։ Եթե այն այս պատճառը, որ այսօր մենք 1 մետր 25 սանտիմետր ցածկող 1 կամ 2 հոգի ունենք։
Հավաքական որպես այդպեսին չունենք, ասում է Գիլոյանը։ Հավաքականը ձևավորվում է միայն որոշակի մրցումների արդյունքների հիման վրա։ Առավելագույնը 3 հոգի են ուղարկվում մրցումների։ 2006 թվականին Ռիո դե Ժանեյրոյում կայանալիք ամառային օլիմպիական խաղերում Հայաստանի պատվիրակության կազմում նժույգավար ունենալու համար հատուկ ծրագիր է մշակվել։ Հայաստանում էլ պարբերաբար իրականացվում են դիասպորտի մրցումներ, բայց երկրպագուները քիչ են, տրիբունաները դատարկ։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որտեղ ենք սովորում ու ինչ կրթություն ստանում։
Ինչ հոգսերով ու խնդիրներով ենք մտահոգ։
Ինչպես ենք գտնում աշխատանք ու հարմարվում պայմաններին։
Ինչպես ենք կազմակերպում մեր ժամանցը, որտեղ նախընտրում հանգստանալ։
Ինչ ենք անում ինտերնետում ու հատկապես սոցիալական ցանցերում։
Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ամեն օր ժամը 16-ին Ռադիո Երևանի FM 102-ի եթերում
եւ ժամը 17:30-ին Հայ FM-ի 105.5-ի եթերում։
Միացեք մեզ նաև վաղը, լսեք մեր առավոտվա ծրագիրը ժամը 9-ին, ապա ցերեկային թողարկումները նախ ժամը 15-ին, ապա 16-ին։ Այցելեք մեր վեբկայք www.azatutyun.am, կարդացեք, մեկնաբանեք եւ դիտեք։ Ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։
Mensa manda trito planeta, catare planeta pedera. Na na na, 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 na na na,